Lau Eurostat, donitajoj el augusto 2021 inter la uniaj landoj la plej altan elcenton de personoj ĉiutage konsumantaj alkoholaĵojn oni notas en Portugalio 12,7%, Hispanio 13% kaj Italio 12,1%. En Pollando estas nur 1,6% de personoj kiuj drinkis ĉiutage. Samtempe ciu kvara polo entute ne drinkis alkoholaĵojn en la pasinta jaro. En Litovio kaj Latvio oni notis nur po 1% de personoj drinkantaj ĉiutage. Iom alia aspektas la situacio koncerne unufojan drinkadon ĉiusemajne. En Nederlando temas pri la duono de la populacio, 47%. En Luksemburgio pri 43,1%. En Belgio 40,8%. En Pollando 16,8% de la loĝantoj drinkas alkoholaĵojn unufojon ĉiusemajne. La elcento de personoj deklarantaj la unufojan konsumadon de alkoholaĵoj ĉiumonate en Litovio egalas al 31,3%, sur Kipro 30,4%, en Pollando 30,2%. Inter la uniaj landoj Kroatio apartenas al tiuj, en kiuj estas la plej alta elcento de personoj, kiuj tute ne drinkas aŭ ne drinkis dum la lastaj 12 monatoj, 38,4%. En Pollando temis pri 25,9% de tiaj personoj. En ĉiuj uniaj landoj viroj pli ofte ol virinoj konsumas alkoholaĵojn. Intensa sporada drinkado karakterizas danojn, 38%. Plej malofte oni drinkas tiamaniere sur Kipro kaj en Italio, po 4%.